Thank you, Sister Thompson.
Terima kasih, Saudari Thompson. Dan kepada semua perempuan yang sangat indah dalam gereja ini. Saudara-saudari, message saya untuk musim sesi ini tercerang kepada yang bersendirian atau berasa sunyi atau lebih teruknya berasa terbuang. Orang ini mungkin termasuk mereka yang mengingin berkahwin, yang kehilangan pasangan hidup, dan yang kehilangan atau tidak pernah diberkati dengan anak. Simpati kami memeluk istri ditinggalkan suaminya. Suami punya istri yang berlalu pergi, dan kanak-kanak tanpa ibu atau bapa mereka ataupun keduanya. Kumpulan ini boleh termasuk tentara jauh dari rumah, seorang mubali dalam mula-mula misi merindui kampung halaman, atau bapa tanpa kerja, takut bahwa ketakutan dalam matanya dapat dilihat oleh keluarganya. Ringkasnya, kita masing-masing termasuk pada suatu masa dalam hidup. Kepada kalian yang demikian, saya bicara tentang perjalanan paling sunyi yang pernah dibuat dan juga berkat yang tak berakhir yang terbagi kepada kita semua. Saya bicara tentang tugasan Juru Selamat secara seorang diri untuk memikul beban keselamatan kita. Patutnya dia katakan, aku seorang diri yang melakukan perjalanan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku pandang dan tidak ada yang membantu, dan aku tertanya-tanya bahwa tidak ada yang menyokong aku. Seperti awalnya, Presiden Uchtdorf kata bahwa kita tahu dari ayat suci ketika Yesus sampai di Yerusalem, seperti Mesia dalam minggu pertama April pada hari Minggu sebelum Paskah, suatu hari selaras dengan pagi ini, keadaan itu merupakan seketika awam yang hebat, tetapi keinginan itu untuk terus berada bersama dia cepatnya berkurangan. Tak lama selepas itu, Yesus dituduh di hadapan pemimpin Israel dari zaman itu. Pertama-tama Hanas, imam besar yang lama, makanya Kayafas, imam besar semasa. Dengan keinginan untuk adili Yesus, orang-orang ini dan majlis mereka mengumumkan keputusan mereka dengan cepat dan amarah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Mereka menyeru, dia harus dihukum mati. Selepas itu, dia dibawa di hadapan pemimpin bukan Yahudi. Herodes, yang raja wilayah Galilee, menyual siasat dia sekali, dan Pilatus, pemerintah Roma di Yudea, menyual siasat dia dua kali. Dan kedua kalinya umumkan kepada orang ramai, aku telah memeriksanya dan tidak dapati salah dalam orang ini. Kemudian dalam tindakan yang tidak dapat dimaafkan maupun tak logik, Pilatus menyesaknya, lalu serahkannya untuk disalibkan. Tangan Pilatus yang baru tercuci tidak mungkin lebih kotor. Penolakan demikian oleh baik pemimpin agama maupun politik menjadi lebih pribadi ketika warna negara menentang dia juga. Suatu fakta ironis dari sejarah adalah bahwa penghujat sejati duduk bersama Yesus di penjara. Seorang pembunuh dan revolusi dikenal sebagai Barabbas. Para sarjana tidak tahu kalau ini namanya sejati, tetapi Barabbas berarti putera bapa. Kerana dia boleh lepaskan satu banduan sesuai dengan tradisinya, Pilot bertanya kepada orang ramai, siapa di antara kedua orang itu yang kamu hendaki aku bebaskan kepadamu? Mereka katakan Barabbas. Jadi seorang tanpa Allah dibebas. Sambil putera benar dari bapa di syurga dihukum, disalibkan. Perlahan-lahan dan dengan tegas, baik orang Israel maupun yang bukan Yahudi berundur dari dia. Adalah yang paling susah untuk kita memahami Yudas Iskariot, Kita mengetahui rencana ilahi yang memerlukan Yesus disalibkan. Tetapi susah hati berpikir salah seorang saksi yang khas, yang duduk di kakinya, rasai sentuhannya, dengar dia berdoa dan melihat dia sembuh, dapat mengkhianati dia. Pesannya dan pengenalannya untuk 30 wang perak. Tidak pernah dalam sejarah dunia ada begitu sedikit wang membeli begitu besarnya kemasyuran yang memalukan. Kita bukan orangnya yang patut adili takdir Yudas, tapi Yesus berkata tentang pengkhianatnya adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Memang yang lain di antara umatnya punya saat mereka yang susah juga. Berikut jamuan akhir, Yesus tinggalkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes tunggu sewaktu dia seorang pergi dan berdoa dalam kebun Getsemani. Dengan hati yang sangat sedih, dia jatuh pada mukanya, catatannya jelaskan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah sewaktu dia merayu kepada Bapa. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi memang ini tidaklah dapat berlalu. Bila dia kembali dari dosa seksaan jiwa, dia jumpai ketiga rasul terutama tertidur, yang menyebabkan dia bertanya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku?" Terjadi dua kali lagi. Sampai ketiga kalinya dia kembali dan berkata dengan belas kasihan, "Tidurlah sekarang dan berehatlah." Walaupun tidak ada rehat untuk dia. Beberapa saat nanti, selepas tertangkap Yesus dan pengelilannya, Petrus dituduh berkenalan dengan Yesus. Dia menyangkal tuduhannya bukan sekali, namun tiga kali. Kita tidak tahu semuanya yang terjadi ini. Dan sekali lagi, bukan pesan kita mengadili. Tetapi kita tahu Yesus sedar bahwa bahkan orang khas ini tidak akan berdiri bersama dia pada akhirnya. Dan dia sudah beri amaran kepada Petrus demikian. Maka dengan kokok ayam jantan berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus kata-kata Tuhan. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Jadi dari keperluan ilahi, kumpulan yang menyokong Yesus itu berkurangan. Lebih kecil, memberikan arti kepada ayat suci yang ringkas dari Matius, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Petrus tinggal begitu dekat dikenali dan dihadapi, Yohanes berdiri di kaki salibnya bersama ibu Yesus, terutama dan selalu, wanita yang istimewa dalam hidup Yesus sedekat mungkin sama dia. Tapi dasarnya perjalanan dia yang sunyi itu kepada Bapanya berterusan tanpa hiburan atau teman. Sekarang saya mau bicara dengan cermat, bahkan dengan hormat, tentang saat yang seagaknya merupakan yang paling susah dalam perjalanannya bersendirian. Saya bicara tentang saat-saat terakhir untuk mana Yesus dipersiapkan dengan cerdik pandai dan secara jasmani, tetapi yang dia mungkin tidak begitu menjangka dengan penuh perasaan dan secara rohani. Keturunan penutup itu ke dalam putus asa yang menyakitkan dari peninggalan ilahi. Ternyata, bila dia menyeru dengan keseorangan yang dahsyat, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah dia menjangka kehilangan penyokongan dari orang insan, tetapi pastinya dia tidak mengerti ini. Tidakkah dia bercakap kepada muridnya, lihatlah saatnya sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku, dan dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dengan segenap keyakinan jiwa saya bersaksi bahwa dia betul-betul memuaskan hati Bapanya dengan sempurna, dan bahwa Bapanya yang sempurna tidaklah meninggalkan putranya pada jam itu. Sebenarnya adalah kepercayaan pribadi saya bahwa dalam segala penilaianan duniawi Kristus, Bapanya tidak mungkin lebih dekat sama putranya daripada saat-saat penderitaan yang menyakitkan. Tetapi agar korban tertinggi dari Yesus itu akan selesai sama sekali, haruslah dilakukan dengan kesendirian. Bapanya seharusnya sementara mengundurkan rohnya dari dia, yaitu penyokongan kehadiran pribadi. Tapi itu diperlukan, sebenarnya itu pusat kepentingan korban tebusan, bahwa Yesus, Putra sempurna yang tak pernah berkata jahat ataupun berbuat salah ataupun kena kepada yang najis, memerlukan mengetahui perasaan manusia ketika mereka berbuat demikian. Karena pengorbanannya tak terbatas dan kekal, dia harus merasa apa macamnya untuk mati, bukan secara jasmani namun secara rohani. Merasa juga apa macamnya untuk Roh Kudus yang suci itu berundur, meninggalkan seorang berasa berseorangan, sepenuhnya dan tanpa harapan. Tetapi Yesus bertahan, dia pergi terus. Kebaikan dalamnya membiar iman menang bahkan dalam keadaan kesengsaraan penuh. Keyakinan yang dia jalani itu beritahu dia, walaupun perasaannya bahwa belas kasihan yang ilahi selalu hadir, bahwa Allah selalu setia, selalu dekat, tidak pernah tertidur ataupun merosot ataupun melarikan diri. Bila korban tebusan selesai, bila Kristus menunjukkan tekun kesetiaan yang tak tergoyahkan, akhirnya dengan belas kasihan sengsaranya sudah selesai. Melawan nasib baik dan tanpa orang membantu atau menyokong dia, Yesus dari Nazaret, Putra yang hidup dari Bapa yang hidup, memulihkan hidup jasmani di mana kematian berjaya, dan membawa penebusan yang menyenangkan secara rohani daripada kesendirian dan keputusasaan yang dahsyat. Dengan iman dalam Allah yang dia mengetahui wujud, dia dapat katakan dengan kejayaan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Saudara-saudari, salah satu penghiburan yang hebat pada musim Easter adalah karena Yesus secara seorang diri jalani jalan yang panjang dan sepi, kita tidak perlu buat demikian. Perjalanannya yang sunyi memungkinkan kita dapatkan penemanan hebat untuk versi kecil kita akan jalannya. Pemeliharaan belas kasihan dari Bapa kita di syurga, penemanan tegas dari Putra terkasih, karunia muktamad, Roh Kudus, malaikat di syurga, anggota keluarga di kedua tepi tabir, nabi dan rasul, pengajar, pemimpin dan kawan, semua ini dan lebih lagi sudah diberi sebagai teman dalam perjalanan insan kita karena korban tebusan Yesus Kristus dan pemulihan Injil-Nya. Diumumkan dari kepuncak Calvary, terdapat kebenaran yang tidak pernah akan lagi tertinggal ataupun tidak dibantu, walaupun kadang-kadang kita berasa macam itu. Rayuan saya yang lain pada musim Easter adalah bahwa pengorbanan Kristus yang sepi itu dengan saat-saat penyangkalan, peninggalan dan sekurang-kurangnya sekali, pengkhianatan terus terang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh kita.
Must never be reenacted by us.
Dia berjalan bersendirian sekali. Bolehkah saya minta? Tidak, dia pernah harus lakukannya lagi, agar dia tidak pernah lagi harus memikul salib tanpa penemanan kita, agar dia tidak pernah lagi tanpa penolongan bila dia berpaling kepada kamu dan saya dalam jalan sengsaranya. Sewaktu minggu suci ini menjelang, Paskah dengan domba Paskah pada hari Kamis, penebusan hari Jumat dengan salibnya, kebangkitan hari Minggu dengan kuburan kosong, semoga kita memperkenalkan diri kita sebagai pengikut yang lebih setia kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam kata saja, bukan dalam kata saja, dan bukan saja dalam keselesaan, tetapi dalam tindakan dan keberanian dan iman, termasuk ketika jalannya sepi dan salib kita susah dipikul. Minggu ini dan senantiasa, semoga kita berdiri di sebelah Yesus Kristus setiap saat dan dalam segala hal dan di segala tempat dimanapun kamu berada, bahkan sampai mati. Karena pastinya itulah bagaimana dia berdiri di sebelah kita ketika dia perlu berada, bahkan sampai mati. Dan ketika dia perlu berdiri bersendirian sama sekali. Dalam nama Yesus Kristus yang suci. Amin.